informar dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas que estes días estás a traballar no núcleo de Sanfiz, concretamente no vial que une o tramo final da Rúa Montirón coa estrada que comunica este mesmo núcleo, Sanfiz, co Paseo do Rato. A actuación que se está a realizar pois, é un pavimento total, xa que o firme se atopa moi deteriorado, ata o punto que medra a vexetación por a parte central de varios tramos. Estes traballos pois, están en un avanzado estado de execución, quedando nestes momentos, pois, bueno, subir o que son os rexistros, as tapas, a señalización horizontal.